Здравейте, уважаеми слушатели на Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов от Бухемска София. Заедно с вас през последните месеци правим различни радиоразходки из улици, площади, булеварди и, разбира се, важни исторически обекти. Днес съм решил да ви разкажа малко повече за градското казино. Една сграда, която вече не съществува. Можем да видим само по старите снимки, но мястото й продължава да бъде историческо, защото днес на мястото на казиното е построена Софийската градска художествена галерия, една от най-популярните галерии в столицата. Нашият разказ започва с миналото на самото място, ъгъла на улиците княз Александър I и генерал Гурко. Веднага след освобождението, това е един голям мегдан, на който се случват различни събития, обществени събития, на които присъстват много от жителите на столицата. Това е едно широко място, което обаче изведнъж се оказва много централно. Веднага след като София е избрана за столица, Народното събрание е разположено недалеч на улица Стефан Караджа и ъгъла с княз Александър I. Недалеч се намира общината, първата девическа гимназия, разбира се по-късно княжеския дворец, въобще всички тези сгради, всички тези обекти се намират на пешеходно разстояние от този голям мегдан. И разбира се, общината забелязва този потенциал и решава да го превърне в сграда. През 1885 година, по времето на министър-председателя Петко Каравелов, е направен един проект за построяване на съдебна палата на същото това място. Само че последвалите събития, а именно обявяването на съединението на княжество България и Източна Румелия, последвалата сръбско-българска война, след това преврата срещу княз Александър, контрапреврата за неговото връщане и неговата абдикация, водят до това, че Петко Каравелов е свален от власт, неговите идеи така и не се реализират и една от тях е именно построяването на съдебна палата в градската градина. Така че изкупа, който е бил направен междувременно в рамките на около една година, е бил затрупан отново и теренът е заравнен. Няколко години той се използва просто като част от градината. Нещо, което ще се случи няколко пъти по-нататък в историята. През 1888 година се случва също нещо много паметно за София. В града пристига японеца господин Камчик. Той е много мистериозна фигура. За него не се знае много, но все пак ще ви кажа какво е достигнало до мен като информация, благодарение на пловдивския периодичен печат. Там научаваме, че японеца Камчик, заедно с неговата съпруга и техните деца, са всъщност едни много талантливи акробати, които обикалят различни градове и държави и правят своите циркови представления. В Пловдив той прекарва малко повече от месец, като изиграва няколко пъти пред пловдивската публика своята програма и тя остава възхитена. Именно през 1888 година научаваме от печата, че японеца господин Камчик, който толкова удиви пловдивската публика със своите свръхестествени акробатически способности, тръгва вече наедно с трупата си за София, където щял да даде няколко представления. Тук в Пловдив той щял да играе само три пъти още. Днес четвъртък, в събота и в неделя. Ние желаем на господин Камчик същите симпатии в София, с които се ползва у нас тука. Виждате, че господин Камчик е бил много желан да остане в Пловдив, но както правят много други хора на изкуството и културата, напускат Пловдив по едно време и се запътват към столицата. Мястото, на което той прави своите представления тук в града, е именно този ъгъл на княз Александър и улица Гурко. Това е един обект, който не съществува вече, намира се само в старите рисунки, дори нямаме негова снимка, така наречения дъсчен театър на японеца Камчик, и негова илюстрация е публикувана в миналото на българския театър от Иван Попов, един петтомник пълен с изключително любопитна информация по темата. Все пак, този дъсчен театър не става ясно точно дали е построен от японеца Камчик или пък вече съществувал на това място, но за няколко месеца изпълнява ролята на негова трибуна. Той тук впечатлява публиката и по някое време решава да напусне и София. Не става ясно точно кога. Все пак малко по-късно през годината дъщеният театър на японеца Камчик е сцена и за нещо друго впечатляващо. Това е всъщност представленията, организирани от Пловдивската любителска трупа, в която участват бъдещите големи артисти от Народния театър Васил Кирков и Иван Попов. Те са толкова добри със своето изкуство, че тогавашният виден политик Стефан Стамболов решава да ги покани в София с молбата да останат в столицата, да развиват тук един вид народен театър. Обещава да им даде дори сграда, в която да правят своите представления, и пловдивските артисти напускат Пловдив и също идват в столицата. Тук обаче срещат няколко проблема. Първият е, че дъщеният театър на японеца Камчик е разрушен, за да може дъщеният материал да се ползва от българската войска за своите учения, а също така оригиналната идея на Стефан Стамболов се проваля. Неговият план е бил да превърне старата Боюк джамия, днешният археологически музей на площад Атанас Буров пред президентството, да превърне старият мюсюлмански храм в народен театър. Но в последния момент той се отказва, защото искал да избегне дипломатическите проблеми, които са щели да последват от такова решение. И така, в рамките само на няколко седмици, месеци, артистите от това да останат без града, в крайна сметка се оказват с такава, която сами си построяват. Историята е много любопитна, но е свързана с легендата за театър Основа. Този театър е бил построен буквално за няколко седмици с помощта на много от артистите, които след това играят в него, тъй като те са били останали почти без никакви средства. И са знаели, че колкото по-бързо се построи този дъщен театър, толкова по-бързо те ще имат трибуна. В крайна сметка мястото се дава от държавата, това е място, на което днес се извисява Народния театър, и през 1888 година на 8 декември театър Основа отваря врати. Като девиз, който поставят артистите точно на сцената, са думите «Постоянството постига идеята». И така, разбира се, няколко години по-късно те се местят в Славянска беседа, изоставят сградата на театър Основа, която се ползва за склад много години наред. Най-накрая театърът е разрушен и на негово място се построява днешния Народен театър. А какво става с дъщения театър на японеца Камчик, след като сградата е разрушена? Тази част от градината се ползва като обикновен парк. Поставят се цветя, дървета, пейки и се ползва за няколко години просто за развлечение. Но в началото на следващия век този ъгъл става исторически. Останете с нас и след малко, за да разберете как се създава градското казино в София. Уважаеми любители на историята на София, аз съм Виктор Топалов от Бухемска София, вие слушате рубриката «Софийски разкази». Днес ви връщам назад във времето, повече от 100 години назад, с историята за градското казино. Едно емблематично място, в което са се случвали десетки важни паметни събития за София и България, но за съжаление разрушено в средата на века. Днес на негово място се издига Софийската градска художествена галерия. Стигнахме до разрушаването на дъщения театър на японеца Камчик някъде в края на 19 век, за това как на този ъгъл просто се намирала една хубава градинка, когато в началото на 20 век, може би около 1905 година, столична община решава да довери един важен строеж на един млад талантлив архитект, завършил в чужбина. Той се казва Наум Торбов и е пристигнал в столицата през 1904 година и започва да изпълнява поръчки на общината. Задачата е била доста сложна, тъй като до онези години единственото подобие на градско казино, единственият обществен бюфет се намирал също в градската градина, обаче в североизточния край на градината. Той обаче бил прекалено малък, само на един етаж, и не е можел да приеме всичките важни събития, пред които София е трябвало да се изправи през следващите години. Затова проектът се реализира, може би, още от 1905-6 година, но със сигурност мога да ви кажа, че градското казино отваря врати на 22 май 1908 година. Архитектурата е много причудлива. Нейният основен вход на казиното е към градската градина, за разлика от днешния вход на градската художествена галерия, който гледа в западна посока, гледа към улица Княз Александър. В миналото обаче не е било така. Този вход е бил украсен с едни страхотни кули, които можем да видим само на много малкото останали стари снимки от периода. Потърсете думата градското казино и ще видите някои от малкото запазени такива кадри. Все пак, мястото е много важно и поради факта, че в съседство, в непосредствена близост се намира сградата на столична община. На ъгъла на улиците Дякон Игнатий и Гурко, там, където днес се извисява един модерен хотел. Може би Много от вас познават тази стара сграда като бившата столична библиотека. И наистина е така. Дълги години библиотеката се помещава там, но исторически погледнато това е сградата на старата столична община. И така улица Гурко само с две сгради в този отказ между княз Александър и, разбира се, дякон Игнатий, но все пак и двете важни сгради, собственост на общината. Как преминава откриването на казиното? Запазени са няколко сведения за това от периодичния печат от 23 май 1908 година, в които се разказва за вчерашното градинско увеселение. И наистина, колкото и неочаквано да бъде, всъщност градското казино е открито като част от едно градинско увеселение, организирано от княгиня Елеонора с благотворителна цел, за да може да съберат средства за помощ на слепите хора в София. И така това градинско увеселение се осъществява в градината Александър I, както се споменава в някои източници, но всъщност това е градината Александър II, защото не е кръстена на българския княз, ами на цар-освободител на руския император Александър II. Та в тази градина се е случило това увеселение и като връх на цялото преживяване е именно откриването на градското казино. Ще ви прочета и няколко реда от стария печат, за да видите какъв е бил духът в онези години. Вчерашното градинско увеселение не има очаквания успех. Публика имаше малко в градината, а множеството отвън се държеше хладно. Попречи и дъждът, който почна да вали към 9 часа и тури преждевременно край на увеселението. Само група избранници продължиха веселбата в новия павилион в градската градина. Забележете павилион. Нещо друго, което се среща, е думата бюфет. Чак по-късно се появява словосъчетанието градското казино. Ето още нещо. Княжеското увеселение. Тази сутрин градската градина е затворена. Стражари пазят входовете. Подир обяд в 5 часа почва забавлението, но времето изглежда да се развали и не е чудно дъжда да провали изхабената енергия, а положения неимоверен труд на 80 от тях да отиде на вятъра. В 11 часа в градината отиде княгиня Елеонора. Тя нагледваше и разпитваше за всичко, което е завършено. И още нещо. Градинското увеселение, за което се правеха толкова много приготовления, се състоя вчера в градината Александър I. Още от 5 часа градината взе да се пълни с дами и господа, повечето от висшето общество, които бързо окупираха масите на новостроящия се павилион. Между тях се забелязваха и повечето от чуждестранните дипломатически агенти. На няколко места в градината свиреше музика. Всичко отиваше добре, само че капризното софийско време поиска да покаже своето надмощие над летните дамски туалети и няколко пъти подред с един едър дъжд ги кара да дирят убежище в новия бюфет. Към 7 часа пристигна нейното царско височество княгинята, която след като обиколи всичките алеи, се отправи към бюфета, където биде живо акламирана от стоящите там дами и господа. Увеселението всред музика, ракети, танци, бой с конфети и прочее продължи до 12 часа през нощта. В онези години наистина това е било паметно събитие. Срещат се сведения за него в почти всички периодични издания, които излизат редовно. Разбира се, присъствието на княгиня Елеонора е допринесло за това. В онези години градското казино всъщност е място, което се ползва не само за бляскави събития вътре в самото него, но разбира се и след като първият му управител, господин Мориц Рад, успява да устрои кухня на мястото, това става едно от популярните заведения в столицата. Прави се, разбира се, една тераса отвън с поглед към градската градина. На тази тераса с десетки маси и столове сядат някои от най-видните български интелектуалци, като Пейо Яворов, като Димчо Дебелянов, разбира се Александър Балабанов, Елин Пелин. И за много от тях всъщност са запазени спомени именно на масите на градското казино. Особено за Пейо Яворов, за който се казва, че когато е бил в тази компания, основно състояща се от българановци, той е бил някакси по-естествен, по-непринуден, отколкото когато е в компанията на своите близки от мисъл, а именно Пенчо Славейков, Петко Тодоров и доктор Кръстев. Така че градското казино не е просто една сграда, която се ползва за различни обществени събития, но и част от бухемския живот на София. Не случайно е включена и в много от нашите публикации през годините. Градското казино също така е терен на един страхотен концерт, даже може би на поредица от концерти, не става съвсем ясно, през 1911 година, когато на голямата сцена за класическа музика в градското казино свири един страхотен чуждестранен оркестър. През 1912 година, през април месец, когато целият свят научава за катастрофата, довела до потъването на кораба Титаник, тогава всъщност жителите на София разбират, че оркестъра на Титаник, който свири до последно с потъването на кораба, е същ същия този оркестър, който през миналата година, 1911, е впечатлил софийската публика със своето музикално майсторство. Тази история ни разказва Константин Константинов в книгата «Път през годините». Останете и след малко, за да ви разкажа за следващите години и разрушаването на градското казино. Ето, че вече сме в края на нашата история за градското казино. Стигнахме до момента, в който стана ясно, че наистина един от последните концерти на оркестъра, който свири на Титаник и потъва с кораба, се състоял именно в сградата на градското казино в София. През 1911 година неговият управител Мориц Рат решава да инсталира и кинематограф в казиното, за което в периодичния печат пише: от утре вечер в градското казино ще почнат да се дават кинематографически картини. За успеха на кинематографическите представления господин Мориц Рат полага големи старания. Начало 9 часа, вход 80 стотинки. Та някога преди повече от 100 години само срещу 80 стотинки е можел да се гледа кино. Но имайте предвид, че тогава бирата и скарата са били също между 50 стотинки и 1 лев, така че не е толкова ефтино, колкото може би ни се струва. Не се знае точно до кога съществува този кинематограф, тъй като началото не е лесно. Тогава вече съществуват някои от по-бляскавите софийски стационарни салони, като Модерен театър, като Кино Одеон, но все пак в продължение на няколко години и кинематографа на градското казино се бори с конкуренцията. Любопитното е, че именно градското казино е, да кажем, декорът на второ действие на пиесата на Пейо Яворов «В полите на Витоша», също така и една от сцените на изгубеният и най-стар български филм «Българан е галант» също се развива в градското казино, когато галантният българан кани момичето, то обаче си поръчва много скъпи питиета и закуски, но разбира се, българан плаща. Такава е съдбата на галантния българан от филма с участието на Васил Гендов. През 1915 година пък в градското казино се случва един от сериозните атентати в българската история, тъй като този атентат, който се случва през януари 1915 година, един вид предизвестява решението на управляващото мнозинство и ние се присъединяваме на страната на нашите съседи от Османската империя, каквато е била и може би оригиналната идея за този атентат, който все още не е разкрит, но има множество неясноти и множество конспирации за това кой всъщност стои за този атентат, който представлява една взривена бомба в една от ложите на градското казино, която убива 4 души и ранява 8. Едно паметно събитие от 1915 година в навечерието на включването на България в Първата световна война. През следващите години градското казино се ползва за множество важни събития. Салоните се наемат от различни институции, от различни организации, които правят своите годишнини, правят своите отбелязвания на празници, прави се конференция на кметовете в България, празника на Софийското еснавско обощарско сдружение, пристигат чуждестранни гости и дипломати, които са посрещнати от цар Борис III, правят се различни благотворителни събития за правата на малцинствата и така нататък. И също така, разбира се, редовни събития от културната общественост. Една от любопитните сбирки, които са се случили там, е така наречената коледна елха през 31-а година, която е организирана от дирекцията на трамваите и осветлението за 750 деца на служителите от същата дирекция. Като при най-голяма тържественост и ред на всяко дете от 3 до 14 годишна възраст се раздават съответните подаръци. 6 януари 31-а година. Едно страхотно събитие, пълна зала с деца. Все пак трябва да запомните, че сградата е била нещо наистина паметно от към мащаби. А през 36-та година, април месец, се осъществява едновременна шахматна битка между световния шампион Алекин срещу 40 души в градското казино. Така нареченият шахматен симултан. Но безспорно най-известното събитие в градското казино от края на 20-те години, това е първия конкурс Мис България, който се организира от Дом на изкуствата и печата под медийното партньорство на тогавашния вестник Зора, ръководен от журналиста Даниел Крапчев. Това е събитието, което се провежда в градското казино на 30 срещу 31 януари 29-та година и като победителка в първия конкурс Мис България е избрана врачанката Люба Йоцова, която се казва е попаднала съвсем случайно на този конкурс. Една от снимките на това събитие я показва под ръка с Андрей Николов, който тогава е бил един от видните интелектуалци и разбира се член на журито за най-красивата българка. През следващите години до Втората световна война градското казино се установява като може би най-търсеното място за по-представителни културни събития. Разбира се, концерти, театрални представления, различни балове и конкурси. Все пак и тази сграда не е пощадена по време на бомбардировките. През 43-та и 44-та година голяма част от София е сериозно поразена от англо-американските бомбардировачи и една от ударите, един от ударите е и срещу градското казино. Може би случайно, може би нарочно, никога няма да узнаем. Но със сигурност сградата е в много лошо състояние след края на бомбардировките. Именно такава я посреща и преврата от 9 септември 44-та година. Новата власт решава вместо да възстанови сградата на градското казино, да я разруши напълно. За целта се прави дори един трудов ден, в който вземат участие български художници от Съюза на българските художници и също така студенти от Художествената академия. Запазени са няколко кадри и дори част от видео в документален филм за Илия Бешков за това как дори доайените на изобразителното изкуство запретват ръкави и са изпратени там, за да могат да разрушат сградата, в която много от тях имат страхотни културни спомени. Това е всъщност и иронията на съдбата. Как, да речем, Андрей Николов може да бъде забелязан с кирка, строителна количка и мутика, като няколко години преди това елегантно облечен е посрещал първата мис България в същата сграда. Но, уважаеми слушатели, такава е била обстановката, такива са били годините. Все пак говорим за 1946 година, когато художниците не са имали правото на избор да решат дали да се включат в разрушаването на един от своите символи или не. Все пак на нейно място е построена галерия, чийто вход отново е бил в посока градската градина, но днес, както виждаме, входът е изместен. През 70-те години след поредното преустройство се установява и наименованието Софийска градска художествена галерия. Входът се измества към улица Княз Александър и този, през който десетилетия наред са минавали хората за такива бляскави събития, е затворен. Днес се ползва, вероятно, много по-рядко от централния вход. Това, което също трябва да кажем е, че новата сграда наподобява отчасти само старата сграда на градското казино, но със сигурност и липсва блясъка, дело на архитект Нум Торбов от началото на века. И така, днес сградата на градското казино вече не съществува, но построената на нейно място продължава да пази спомена за тези културни събития, като една от любимите галерии на всеки софиянец. Тук винаги се обръща внимание на приноса на българските артисти към развитието на София. И днес, когато се разхождате из салоните и етажите на Софийска градска художествена галерия, не забравяйте, че някога там се е разхождал и културния елит на цяла България. Така завършва днешното издание на рубриката Софийски разкази, както и предаването Легендите на София. Слушайте ни и другата седмица, когато отново ще бъде интересно.